Jautājums par Liepājas teātra juridiskā statusa maiņu tika aktualizēts laikā, kad teātris kā pašvaldības kapitāla sabiedrība nevarēja saņemt valsts atbalstu par COVID-19 dēļ radītajiem zaudējumiem. Sarunas ar kultūras ministru Nauru Puntuli bija plānotas jau pagājušajā mēnesī, bet ar Liepājas mēru Jāni Vilnīti ministrs tikās tikai šodien. Turklāt uz pusstundu ilgu sarunu.
Īstermiņā es joprojām pastāvu to, ka šobrīd, kamēr teātris ir pašvaldības īpašums, īstermiņā šo jautājumu nokārtot šī gada kontekstā ir pašvaldības goda jautājums. Savukārt, runājot par ilgtermiņu, tas nevar nebūt kultūras ministrijas jautājums, ja mēs runājam par teātru un tā valstisko nozīmi.
Taču ministrs Puntulis runā tikai par jau iepriekš pausto, proti, ka beidos darba grupu, lai izstrādātu Liepājas teātra nākotnes attīstības scenārijus. Darba grupa sanākt varētu nākamnedēļ un spriest arī par citu pašvaldību kultūras iestādēm, bet strādāšot lēni, lai nepieņemtu kādus sasteigtus lēmumus. Vai Liepājas teātri atkal varētu pārņemt valsts?
Tā ir tikai viena no versijām, kad esmu tas, ko es vēlos uzsvērt, valsts piesaistēji, jeb sasaistēji ar Liepājas teātri noteikti ir jābūt, ja mēs runājam par šī teātra nozīmi mūsu kultūra telpā, ja mēs runājam par tiem uzdevumiem, ko mēs kā valsts sagaidām no profesionāla teātra.
Par savu teātra nākotni līdzīgi izvairīgi pašlaik runā arī Liepājas mērs Vilnītis.
Mēs kā Liepāja atbraucam uz šo tikšanos ar tādiem vairākiem variantiem, ko mēs tā kā esam apdomājuši un arī likām priekšā. Mums ir vairāk risinājumi, man liekas, nebūs īsti godīgi, ja es tagad sāku stāstīt, jo es gribētu, ka tā darba grupa tiem variantiem strādā.
Tikmēr pašlaik zināms, ka Liepājas teātris strādāt noteikti varēs līdz gada beigām. Pēc teātra 3 mēnešu dīkstāves doma tam piešķīrusi papildu 260 tūkstoši eiro dotācijas, ko gan samazinās līdz 200 tūkstošiem, jo septembrī labi gājas ar biļešu pārdošanu. Savukārt rīt domes finanšu komiteja lems par vēl 92 tūkstoši eiro dotācijām, lai sektu teātra zaudējumus par pārdotām biļetēm un skatītājiem atdodamu naudu nenotiekošu izrāžu dēļ.
Piemēram, ir tāda liela formāta izrāde Puru bridējs, ļoti skaista izrāde, bet šo izrādi nevar rādīt trešdaļai zāles, pat cik jūs zinat, ir ierobežojumi, un mēs nevaram pilnu teātra zāli piepildīt ar skatītājiem. Un tad mums sanā tā, ka mēs rādām Puru bridēju, katru šī izrāde nes ļoti liels zaudējums. Tāpēc arī pašvaldība palīdzēs kompensēt pārdotās biļetes.
Savukārt pat laban Liepājas teātris darbu turpina ar tā sauktajām mazbudžeta izrādēm, kurās ir mazāk aktieru un dekorāciju, kā arī mazāk pavadošā personāla un režisori ar zemākām atlīdzībām. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.